sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Bayram səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Artıq saat 8-dir. Xəbərlərin vaxtıdır. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyadan internetdən dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Səhər saatlarında paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 21-22 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugün rayonlara da yağış deyiblər. Hava tutqun olacaq. Temperatur 17-19 dərəcəyə çatacaq.
İndi isə saat 8 olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Müzakirələrin formatı nazirlərin New York görüşü təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı mübarizəsini davam etdirəcək. Nümayəndələr Palatası Bush'un 700 milyardlıq yardım təklifini qəbul etməyib.
Taliban deyib ki, Amerika və NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onları sağ-salamat buraxacaqlar, qalsalar məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Müzakirələrin formatı New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib. Məlumatı AzərTAC-a yayıb. Keçən həftə Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri New Yorkda görüşüblər. Bu dəfə Türkiyənin təşəbbüsü ilə. Araz Əzimov deyib ki, rəsmi Bakı ATƏT Minsk qrupunun üzvü olan Türkiyənin münaqişənin həlli istiqamətində səylərini müsbət qiymətləndirir. Əzimov deyib ki, rəsmi Ankara əvvəlki mövqeyində qalır. Problemin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə çalışır.
Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı tədbirlərini davam etdirəcək. George Bush'un təklif etdiyi 700 milyard dollarlıq yardım planını dünən Konqresin Nümayəndələr Palatası az səs fərqi ilə rədd edib. Bu qərardan sonra Bush deyib.
Bizim böyük problemimiz olduğuna görə də böyük həcmli plan təklif etmişik. Mən Ukraynanın prezidenti ilə görüşlərimdən sonra öz iqtisadi müşavirlərimlə məsləhətləşəcəm. Biz Konqreslə, Konqres liderləri ilə işimizi davam etdirəcəyik. Bu strategiyanı inkişaf etdirəcəyik ki, işlərimizi irəli aparmağa bizə imkan versin.
Amerika prezidenti George Bush Nümayəndələr Palatasının qərarı Amerika maliyyə bazarına təsir eləyib. Dow Jones indeksi 780 vahid aşağı düşüb.
Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Henry Paulson deyib ki, Amerikanın bank sənayesi bütün çətinliklərə baxmayaraq müvazinətini yaxşı saxlayır. Amerikanın prezidenti Bush bundan qabaq Konqresi çağırmışdı ki, iqtisadiyyata yardım planını mümkün qədər tez təsdiqləsinlər, yoxsa bank sektorunda başlayan böhran iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də yayılacaq. Bush onu da demişdi ki, Konqres planı dərhal təsdiqləməklə dünya bazarlarına da aydın siqnal göndərməlidir.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Bir neçə Avropa bankı da qlobal maliyyə böhranının qurbanı olub. Britaniya hökuməti elan eləyib ki, ipoteka kreditləri verən Bradford və Binkley bankını milliləşdirir. Çünki sərmayəçilər bankı olan inamı itiriblər. Hollandiya və Lüksemburg qərara gəlib ki, nəhəng sığorta şirkəti olan Fortis'in borçlarını müflisləşməkdən xilas etsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın prezidenti ilə Ukraynanın dövlət başçısı Kiyevin NATO-ya Avropa Birliyinə üzvlük istəyini müzakirə ediblər. George Bush ilə Viktor Yushchenko Ağ Evdə görüşüblər. Yushchenko indi öz ölkəsində siyasi böhran yaşayır. Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxilə edəndən sonra o, Rusiya ilə necə davranmaq barədə eyni koalisiyada olduğu Yulia Timoshenko ilə razılığa gələ bilmir.
Taliban lideri Molla Ömər deyib ki, əgər Amerika qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onlara sağ-salamat getmə imkanı yaradacaq. Amma qalmağa qərar versələr, illər əvvəl Sovet qoşunlarını uduzduqları kimi məğlub olacaqlar. Bu bəyanatı Taliban öz web saytında yerləşdirib.
Gürcüstanda torpaq sürüşməsində 6 nəfər həlak olub. Qaradəniz sahillərində Acara regionunda güclü yağış yağıb, sürüşmə də buna görə baş verib.
Axırı 6 ildə aparılan araşdırmalar göstərir ki, İranın gizli nüvə proqramlarının olması ehtimalı qalır. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəy deyib. Əlbəradəy İranın uran zənginləşdirməyi dayandırmaqdan imtina eləməməsini tənqid edib, deyib ki, İran özü haqqında şübhələrə son qoymaq üçün öz nüvə proqramlarını bütün dünya üçün şəffaf hala gətirməlidir.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda da bu bayram qeyd olunur. Bugün bayram namazı qılınacaq.
Birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətər isə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun efirində bizim səhər verilişimizi xəbər ətər dinləyirsiniz. Verilişimiz səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəksiniz? Amerikada böhran hər gün biraz daha dərinləşir. Hətta Bush'un öz partiyasından olan respublikaçılar da prezidentin qərarını dəstəkləməyiblər. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Bakı bazarlarında isə alan da narazıdır, satan da. Həmkarımız dünən Bakı bazarlarını gəzib, görüb ki, bayram qabağı alıcıların və satıcıların övqatı necədir?
Həmçinin biləcəksiniz ki, ətəklərindəki daşı prezident aparatının qarşısına tökmək istəyənlər kimlərdir?
Dalğanı dəyişməyə verilişimiz davam edir. Amerikada kongresmenlər yenə razılaşmadılar. Çökən şirkətlərə yardım paketi yenə də səs vermədən keçmədi. Halbuki dünən vəziyyət daha fərqli görünürdü və demokratların sənədə səs verəcəyi gözlənilirdi. Bəs dəyişən nə oldu? Niyə demokratlar belə qərarsız görünür? Yoxsa seçkin öncəsi vəziyyətdə əlavə xal qazanmağa çalışırlar? Bəs bunun özü odlu oynamağa bənzəmir ki.
Bütün bunları indi biz Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla müzakirə edəcəyik. Qorxmaz indi telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə baş verdi? Nümayəndələr Palatası bu niyə bu prezidentin bu qərarını təsdiqləmədi, bu təklifini təsdiqləmədi?
Birincisi, bu qərar Amerika cəmiyyətində kifayət qədər qeyri-populyar bir qərardır. Çünki bu böhranın yaranma səbəbi bir neçə iri maliyyə şirkətinin, maliyyə qrupunun yaratdığı böhrandan qaynaqlanır. Və seçicilər arasında belə bir fikir var ki, varlı adamların bu şirkətlərini yaratdığı problemə görə Amerika vergi ödəyiciləri pul verməli deyillər. Və buna görə ümumilikdə kongresmenlər bu qərarın lehinə səs verməyə bir qədər qorxurlar. Bir respublikaçı kongresmen, hansı ki bu qərarı özü səs verib, bu fikri belə ifadə etmişdi ki, səs verməyənlərin hamısı bu qərarın keçməyini gözləyirdi. Ancaq istəyirdilər bu qərar elə keçsin ki, onlar sonradan deyə bilsinlər ki, onlar bu qərarın əleyhinə səs veriblər. Bir səbəb budur. İkincisi, demokratlar bu qərarı kifayət qədər ağırlaşdırılmış formada həyata keçirmək istəyirlər. Yəni, dövlətin tənzimləyici rolunun təsbitlənməsi. Respublikaların bəziləri bunu sosializm, bəziləri bir qədər dozağa gedərək kommunizm adlandırırlar. Və bu qərarın qəbul olunacağı kongres dinləmələrində Nancy Pelosi özünün başlanğıc nitqində Bush hökumətini, Bush'un özünü ittiham etdi və konkret olaraq bununla da kifayətlənməyərək tənzimləmə olmadan fəaliyyət göstərən bazar iqtisadiyyatı sistemini ittiham etdi. Yəni, bu şərtlər altında respublikaçıların bəziləri hesab etdilər ki, bu qərara bu şəkildə səs verilməsi onların öz ideologiyalarının əleyhinə çıxmaq demək olardı. Və buna görə də bu qərarın əleyhinə Respublikaçı nümayəndələrin demək olar ki, 3-2 səs verib. Demokratların isə 60% səs verib bu qərara, yəni onların da 40% səs verməyib. Bununla belə qərarın qəbul olunma şansı kifayət qədər böyük olub. Yəni, bu qədər narazılıqla 228-205-ə məğlub olub bu kongres qərarı. Bu deməkdir ki, ikinci cəhətdə ümid etmək olar ki, bu qərar artıq təsdiqlənəcək. Qərarın Amerika cəmiyyətinə, Amerika iqtisadiyyatına vurduğu səbəb böyük olub. Belə ki, səs vermədən dərhal sonra iqtisadi bazarda Dow Jones indeksinin düşməsi nəticəsində 770 punktdan çox düşməsi nəticəsində Amerika iqtisadiyyatı bir günün içində 1,2 trilyon dollara yaxın pul itirib. Bu, Amerika iqtisadi tarixində ən böyük itkilərdən biridir.
Və bu itkilər yəqin ki, deyək ki, nümayəndələr palatasını ikinci cəhdə daha, belə deyək ki, vadar eləyəcək ki, qərarının üstündə qəti qərar verə bilsin. Demək olar mı belə?
Demək olar, çünki hazırda hər iki tərəf odlu oynayır. Belə ki, düzdür ki, Respublikaçı Administrasiya hakimiyyətdə olan qüvvə kimi daha çox iqtisadi böhranı məsuliyyət daşıyır. Ancaq Konqresin də demokratların əlində olması heç kimə sirr deyil və bu qərarın məhz Konqresdə bu qədər gecikdirilməsi son məqamda demokratların özünün əleyhinə çevrilə bilər. Və buna görə də hazırda həm Respublikaçı qrupun böyük, həm də demokratların liderləri, həm senat, həm konqressə bu qərarın keçməsi ideyasını dəstəklədiklərini bir mənalı şəkildə bildirirlər. Çünki heç kim sonra yaranacaq iqtisadi böhrana görə məsuliyyət daşımaq istəmir.
Təşəkkür edirik Qorxmaz. Bu Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Bakıda hansı təsirləri gözlənilir Amerikadakı bu iqtisadi böhran? Bu məsələni biz indi İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə müzakirə edəcəyik. Sabahınız xeyr olsun Qubad bəy.
Sabahınız xeyr.
Amerikadakı bu iqtisadi böhranın Azərbaycana hansı formada təsirləri ola bilər?
Təsirlər bir neçə formadadır. Əvvəla mən qeyd edeyim ki, artıq bəzi təsirlər özünü göstərir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan bank sektoru artıq iqtisadiyyatdakı təzyiqə davam gətirmir. Müəyyən deyək ki, pis reaksiyalar verməklə iqtisadiyyatda gedən proseslərin, o cümlədən dünya bazarında baş verən bu tendensiyaların nəticəsində bəzi problemlərlə üzləşib. Artıq məlum olduğu kimi Azərbaycanda istehlak kreditlər dayandırılıbdır. Eyni zamanda pul qırdığı yaranıbdır və mən hesab edirəm ki, bu sonuncu təsirlər deyil, yəqin ki, bundan sonra da təsirlər baş verəcək. Nədən baş verəcək? Əvvəl qeyd edim ki, Azərbaycanın iqtisadi subyektləri əsasən milli valyuta ilə deyil, dollarla kreditləşməyə üstünlük veriblər. O cümlədən Azərbaycanda depozitlərin içərisində valyuta depozitləri daha çoxdur. Yəni, ümumi depozitlərin 7,4%-ni valyuta ilə qoyubdur əmanətçilər. Əmanətlər ümumiyyətlə götürəndə 4 milyard manat səviyyəsindədir. Bunun da 57% o deməkdir ki, təxminən 3 milyard manata yaxını dollarla qoyulub. Təbii ki, dollarların həm dollarlaşmanın həm depozitlərdə, həm də ki, kredit qaydışlarında yüksək olması dünya maliyyə bazarında gedən mənfi tendensiyaların Azərbaycana təsir imkanlarını artıra bilər. Yəni, bu sarıdan mən sözün doğrusu dollarların depozitlərin daha sürətlə dərsizləşdiyini demək məcburiyyətindəyəm. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı mövcud proseslər sonrası və həmin iqtisadiyyatın zəifləməsinin göstəricisidir və bu da öz əksini Amerika Birləşmiş Ştatların milli valyutasında tapacaq. Bu halda da milli valyutanın, yəni dolların zəifləməsi dolların olan depozitlərin və kredit qoyuşlarının səviyyəsinə mənfi təsir göstərəcək. Digər bir təsir konkret olaraq demək istərdim ki, Azərbaycanın neft pullarının 49,37% Amerikada yerləşir, 44,57%-ni isə biz yerləşdirmişik Avropada. Yəni, tövbətə götürəndə ən çox təsirlərə malik olan da mənfi tendensiyalar gedən ölkələrdə, regionlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadır. Düzdür, biz daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir banka, amma Avropadan demək olar ki, Britaniyadan 4 və Almaniyadan 4 banka üstünlük vermişik, amma istənilən halda bugün Avropa bankları da bu təsirdən sığortalanmayıb və mən Azərbaycan neft pullarının da Azərbaycan neft fondunun maliyyə tərəfdaşlarının da vəziyyətindən o qədər də belə deyim ki, arxayın deyirəm. Ona görə neft pullarından da müəyyən narahatçılıq keçirirəm. Digər bir tərəfdən təbii ki, bu Azərbaycanda indi belə indekslər hesablanmır. Azərbaycanın şirkətləri o korporativ qiymətli kağızlar bazarında listingə daxil olmayıblar. Ona görə şirkətlərdən narahatçılıq keçirməyə dəymir. Amma başqa bir əks proses gedir Azərbaycanda. Məsələn, yaxınlarda biz məlumat aldıq ki, bəzi iri tikinti şirkətlərin problemləri yaranıbdır. Çünki banklar kredit qoyuluşlarını dayandırıblar. Siz ki, banklar artıq kredit faizlərini bahalaşdırmağa başlayıblar. Və bu beraberler 24-25% sayında 30% teklif edildiler ve aynı zamanda kredileşme bile evvelki geniş miqyasda aparılmış. Bu sardan da tikinti şirketlerin bir çoxları hansı kreditlerle işleyirler, onlar faaliyetlerini dayandırmak mecburiyetine kalırlar. Bir tarafdan Azerbaycan'ın tikinti sektorunda likvidlik problemi yaranıb. Yani ki, mənzilleri satmaqda çetinlik çekirlər, ona göre kredit faizlerini ödeyə bilmirlər. Yani bu kredit portfelinin riskini artırır bank sisteminin. Ona göre de sözün doğrusu bank sisteminde giden prosesler beni xeyli narahat edir ve ben bundan daha çok endişelenirim.
Qubat Bey, bəs hökumət ne eləyə bilər ki bu təsiri azaltsın? Bir de bize sıralı vətəndaş da qulaq asır ve daha çok yəqin ki bu sual maraqlandırır ki, mənə bunun təsiri ne olacak? Bu Amerika'da, uzaq Amerika'da baş verənin mənim cibimə güzel alma təsiri ne olacak? Qısaca bu iki sualı cavablandırır.
Bu təsir, əgər bank sisteminə artıq varsa, siz vətəndaşı da alır. Əvvəllər vətəndaş gedirdi, meyvə alırdı, gedirdi, maşın alırdı, həmsə bir məişət yenikası alırdı kreditlə, istehla kreditlə. Amma indi banklar bu krediti dayandırıblar və eyni zamanda Azərbaycanın istehlak kreditləşməsinin dayanması, ipoteka kreditləşməsinin dayanması dünya bazarına gedən proseslərlə Azərbaycan bazarında, bank bazarındakı ona mənfi belə deyək ki, reaksiyalarla bağlıdır. Və indi Azərbaycan istehlakçısı bu imkanlardan məhrum olur. Belə birinci təsir bundan ibarət. Digər bir tərəfdən Azərbaycan əmanətçi gedib pulun 57%-ni təxminən 3 milyard manata yaxın pulunu qoyubdu banka və bu əmanətlər çox sürətən dəyərsizləşə bilər. Başqa bir təsir ondan ibarətdir ki, yəni tikintilər dayanıbdır, müəyyən problemlərimiz yaranıbdır. Bəzi tikinti şirkətləri öz fəaliyyətlərini başa çatdırmaq problemi ilə yüzləşiblər. Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, təsirlər var, amma o ki qaldı Azərbaycan hökumətinin görəcəyinə. Sadəcə bir misal deyim də, Nazirlər Kabineti qərar verdi ki, bu ayın birinci deməli iş gününü, axırıncı birinci günün iş gününü 600 günə keçirirlər və bu o deməkdir ki, bazar günü, birinci, ikinci, üçüncü günlər Azərbaycanın bank sistemi işləməyəcək. Və digər bir tərəfdən də şirkətlər əmək haqlarını adətən ayın 1-5-i verirdilər. Ayın axırı verirlər ki, bayram qabağı cəmaat əmək haqqı alsın, getsin evinə bayram payı alsın, bayramını yaxşı keçirsin. Amma Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan bank sistemi buna hazır olmadığını nümayiş etdirdi, işləmədiyindən. Azərbaycanın bankomatlarından bizim əmək haqlarını vətəndaşlarımız çıxara bilmədilər. Çünki ən azı bank sistemi düşünməli idi ki, əmək haqlarının ayın axırında verilməsi birdən-birə bankomatlara xeyli tələb yaradacaq. Bankomatları vaxtında onlar təmin eləsinlər, pul qıtlığı yaranmasın. Yəni artıq mən demək istəyirəm ki, hökumət çox belə laqeyd, çox seyirçi mövqedədir. Şəxsən mən Azərbaycan banklarının taliyindən narahatam. Bank sistemi iqtisadiyyatın qandamar sistemidir və bank sistemində gedir hər hansı bir proses. Vətəndaşla da bağlıdır, ictimai sosial effekti də var, o cümlədən şirkətlərlə də bağlıdır. Amma bank sistemi adicə Nazirlər Kabinetinin qərarını düzgün yerinə yetirə bilmədi və biz son günlər çox ciddi problemlərlə rastlaşdıq.
Yəni demək istəyirsiniz,
bankda pul yoxdur.
Qubat Bey, yəni belə başa düşürük ki, bank sistemi onsuz da zəifdir, bu maliyyə böhranını daha çox təsir eləyə bilər də bu mənada.
Bilirsiniz, Zülviyyə xanım, həddindən çox zəifdir. Olsuz da necə zəifdir? Azərbaycanın bütün banklarının aktivlərinin dəyəri 9 milyard 300 milyon manatdır. Bu, Avropanın orta statistik bankı səviyyəsindədir. Yəni, Avropanın bir dənə bankının aktivləri Azərbaycan bütün banklarının aktivləri qədərdir. Və yaxud da Qazaxıstanda Turan Aləm bankının aktivlərində 26 milyard dollardır. Azərbaycanın bütün bankların aktivlərinin dəyəri 10 milyard dollardır. Təxminən 2.5 dəfə çoxdur Azərbaycandan. Azərbaycanın bankların kapitallaşma səviyyəsi çox aşağıdır. Və bu, böyük narahatçılıq yaradır. Sabahları hər hansı bir səbəbdən. Əgər depozitlər geri çəkiləcəksə, banklarda böyük vəsaitlər borç vəsaitləridir. Maliyyə agentliklərindən alıblar kifayət qədər. Təxminən mən sizə deyimdə 83% vəsaitlər borç vəsaitlərdir. Sabahları bu depozitlərlə bağlı problem yarana bilər, digər problemlər yarana bilər. Və banklar buna hazır olmalıdır. Və mən təkid edirdim ki, Azərbaycan banklarının likvidliyi də azalır və ona görə Milli Bank mütləq likvidlik fondu yaratmalıdır. Yəni bu proseslərin Azərbaycana təsiri kifayət qədər var. Bunu heç cürə istisna eləmək və bundan sığortalanmaq mümkün deyil.
Minnətdarım.
Amma mümkün təsirlərdən çalışmaq lazımdır ki, nisbətən az ziyanla, az zərərlə çıxsın Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan iqtisadiyyatı da. Bunun üçün hökumət işləməlidir. Birinci növbədə Mərkəz Bankı işləməlidir.
Çox sağ olun, Qubat Bey. Təşəkkür edirik. Bu dərin maraqlı mövzudur. Bizim vaxtımız azdır. Təəssüf ki, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Xatırladım ki, telefon xəttində Qubat İbadoğlu idi, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Əsas xəbər başlıqlarımız. Müzakirələrin formatı nazirlərin New York görüşünü təhlil eləyəndən sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı mübarizəsini davam elətdirəcək. Nümayəndələr Palatası Bush'un 700 milyardlıq yardım təklifini qəbul etməyib.
Taliban deyir ki, Amerika ilə NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onları sağ-salamat buraxacaqlar, qalsalar məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırırıq. Şahnaz bəylər qızı.
Bülviyə Əsədzadə, sizə qəzetlər çatdıra bilmirik, çünki bayramdır, qəzetlər işləmirlər.
Elə informasiya agentlikləri də demək olar ki, bu günlərdə çalışmırlar. Ona görə biz sizə dünən bəzi informasiya agentliklərindən məlumatlar çatdırmışdıq. Amma reportajlarımız var. Bayramla bağlı reportajlarımız olacaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən demişdilər ki, Ramazan bayramından qabaq bazarlarda monitoring aparacaqlar. Məqsəd də budur ki, öyrənib görsünlər ki, bazarlarda qiymət artımı və bu varmı? Bir də bu qiyməti suyunu artıranlar kimlərdir? Monitorinqlər artıq bir neçə gündür ki, başlayıb.
Elə qiymətlər də bazarda qalxmağa başlayıb. Həmkarım Babək Bəkir dünən Bakı bazarlarında olub və görüb ki, bir həftə əvvəl şabaldın kilosu 5 manat idisi, indi 7 manat olub. Hərçənd bu bahalaşmadan alan kimi satan da narazıdır. Reportajı dinləyək.
Valla, camatı vəziyyət pisdir.
Özür dilerim, ağırdır.
Kasıb aləri batdı.
Hər il kimi, yenə bayram qabaq hər şey qalxır.
Fitrədirin, fitrədirin. Ancaq elə fitrə, bu Azərbaycan xalqı 70% nə düşürür? 30% dolananlar var.
Fitrəni kim verməlidir bu 70%-a?
Bu 70% 30% verməlidir. Hansı ki, o məmurlar var, yığırlar xalqın malı, onlar verməlidir. Xalqın malı...
Bunu təzə bazara bayram alışverişinə gələn paytaxt sakini deyir. Alıcıların sözlərinə görə hər bayram ərəfəsində olduğu kimi bu dəfə də qiymətlər yenidən artıb.
Həmişək kimi, bayram qabağı qiymətlər qalxılar.
Məsələn, ən çox nəyə qaldırıblar?
Ət məhsulları. Qoyun ət soruşdum orada, məsələn, 7 manat 60 qəpiyə dedilər.
Əvvəl bayramdan qabaq neçə idi?
7 manatı alırdı. Məsələn, mən maçlarlıyam, mən maçlardan gedib 6 manat 50 qəpiyə gedib götürürdüm. Bugünlər oradan gələmişəm, elə oranın özündə 8 manatdır. Gəldim burada 7 manat 60 qəpiyə.
Başqa nə bahalaşıb?
Şabalt bahalaşıb.
Neçə olub indi?
7 manat.
Əvvəl neçə idi?
5-ə satırdılar.
Ancaq təzə bazarda tək alıcılar yox, satıcılar da şikayətlənirdilər. Onların da şikayətləri alıcı azlığından idi.
Alışveriş çətindir, biraz ağırdır, çox ağır.
Hazım, sizdən bir şey soruşum. Adətən bayram ərəfəsində, bayram vaxtı alışveriş çox olur. İnsanlar bazara çox gəlir. İndi niyə az gəlir?
İmkan yoxdur. Şəxsən mən özüm. Bax, məsələn, satıram, hə, imkanım yoxdur. Gedib o bir şey şeylər almağa imkan dairəsi yoxdur. Onlar da bizi kimi. Gərək imkanımız olsun ki, gedək onlardan da alver eləyək də biz.
Bazar olsun bazar.
Sağ ol, çox sağ ol. Allah kömək. Allah özü kömək olsun hamımıza bir bu qadadan baladan qutaraq.
Hansı qadadan baladan? Bahatçılıqdan?
Hə, vallahi, bahatçılıqdan qadalar var.
Ancaq bazarın bahalığı heç də bütün alıcıların əhvalını körləmamışdı. Hər halda onlardan bəziləri qiymətlərə yumor hissi ilə yanaşırdılar.
Əla! Biraz da qaldırsa, lap əhəl olacaq. Bir neftimiz artır da.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Ramil Əliyev isə deyir ki, hələ Ramazan bayramından əvvəl, sentyabr ayının ilk həftələrində də bir sıra məhsulların qiymətlərində artım baş verib. Onun apardığı monitorinqə görə əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti təqribən 10% artıb. Ramil Əliyev bunu soyuqların düşməsi ilə izah edir. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Azərbaycanda qiymət artımının başlıca səbəbini isə monopol folyalarda görür.
Ayrı-ayrı ərzaq məhsulları, belə deyək, müxtəlif holdinglər, kampaniyalar tərəfindən Azərbaycan bazarına gətirilir. Ona görə də onlar bəzən qiyməti ani olaraq qaldırırlar. Yəni əsas təsir göstərən səbəblər budur. Bazarda rəqabətin olmamağı, yəni monopoliya varsa, artıq bazarda rəqabət yoxdur.
Azərbaycan hökuməti qiymətlərin artımında başlıca səbəb olaraq dünyada gedən ümumi bahalaşmanı göstərirlər. Ramil Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda bahalaşmanı xarici amillərlə yanaşı, daxili amillər də şərtləndirir. Onun fikrincə, inflyasiya da bu bahalaşmanı şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Babək Bəkirin söhbətinə dinlədi, indi də ərzaq bazarından keçək daş bazarına. Bu bazarda çalışanların çörəyi onsuz da daşdan çıxır, amma gəl ki, onların işini biraz da gəlizləşdirənlər var. Odur ki, deyirlər, biraz da belə getsə ətəklərindəki daşı bircə əlac qalır ki, aparıb töksünlər prezident aparatının qabağına və alverlərini də orada eləsinlər. Həmkarımız Gülnur Rafiq qızı daş bazarından reportaj hazırlayıb.
Hamı maşında satır, yoxsa
hansı yerlər
var burada?
Yerdə var, maşında satan da var.
Mən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından təxminən 150 metr kənardayam. Yerli satıcılar buranı Xalqların Daş Bazarı adlandırırlar. Burada içərisi qumla, daşla dolu olan böyük yük maşınları dayanıb alıcı gözləyir. Çörəyi daşdan çıxanların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onlarla söhbətə girişirəm. Əvvəlcə torbalara qum yığan, yorğunluqdan torpağın üstə uzanan fəhlələr də, dilxor vəziyyətdə o tərəf bu tərəfə var-gəl edən sürücülər də elə satıcılar da danışmağa çəkindilər. Birazdan ürəklənib başladılar problemlərindən danışmağa. Əvvəla yer pulunun çox olmağından, qazanclarının az olmasından giləyləndilər.
Bazara gələn kimi 3 manat pul istəyirlər. Yerfusuz adam buraxarlar bura. Kömürlər hamısı yazışına qalıb içindir.
Onlar danışdıqca məlum oldu ki, daş torpaq sataraq çörə pulu qazanmaq arzusunda olanların narazılığı Nəqliyyat Departamentinin işçilərindəndir. Belə ki, departamentin işçiləri bu bazarda, yəni yol kənarında duran maşınlardan yer pulu almaqla yanaşı, maşınların nömrələrini də gecə ilə söküb aparır, sonra 50 manat pul alaraq geri qaytarır.
Maşını saxlayırıq, burada gəlir nömrəmizi açırlar. 50 manat almayınca nömrələri vermirlər. Getmişəm o günləri, mənim maşın nömrəsini açıram, mənə də 150 manat bir yerə dönməlisən, 50 manat bir yerə. Mən sadəcə olaraq bugünkü gündə bu Azərbaycanın tüm qara milləti dövlətən mal işləyirdi. Yığırıq şəhətləri kariyerlər. Nə bilim, bundan yığırıq, sadəcə pul qazanmaq üçün. Ancaq bugün həm imkan vermirlər.
Daş bazarının satıcılarının əksəriyyətinin Bakılı olmaması da onlara çətinlik yaradır. Deyirlər ki, departament tapşırıq verir ki, get öz şəhərində işlə.
O departament deyirlər, nəqliyyat nazirliyi. Mənə deyirsən, Naxçıvan vətəndaşdan gəl Naxçıvanda iş. Deyirəm, nə fərqi var, Azərbaycan başqadır, Naxçıvan başqa.
Yük maşınlarının sürücüləri deyirlər ki, tikinti materiallarını bazara çatdırana qədər bir neçə posta da haqq verirlər.
Saliyyəkə pul verirəm, şoförə pul verirəm, yolda posta pul verirəm. Deyən hesabı var da, nə qədər verirsən, hamımızın hesabı var. Hesabımız Azərbaycan var.
Bu ərazidə yeni körpü tikilir və tikinti işləri başa çatan kimi bu bazarın da fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bununla bağlı satıcılara xəbərdarlıq da edilib. Amma işçilər deyir ki, onlara satış yeri verməsələr, harada olsa pul qazanmağa cəhd edəcəklər.
Uzaq başı prezident aparatın qabanda durub daşıdıracaq. Bazar balonu olsun, bir yəndə bir düzəngarlıq qabanda.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yük maşınları hər biri tonuna uyğun lisenziya alır və rüsum ödəyir. Başqa ödəmədən söz gedə bilməz. O ki, qaldı departament işçilərinin nömrələri sökməsinə, Namiq Həsənov deyir ki, bəlkə departament işçiləri bunu sürücüləri vergiyə cəlb etmək üçün edirlər. Əgər sürücülər vergidən yayınmırlarsa, rüşvət verməsinlər, nazirliyə müraciət etsinlər.
Biz yalnız yük maşınlarının fəaliyyəti üçün lisenziya verməklə məşğuluq və onların hər tonuna görə də onlara fərqlənmə nişanıdır, yəni rüsum yoxdur. Amma bu yer haqqı məsələsini mən indi işləyirəm. Konkret pul alan kimsə, rüşvət alan kimsə, onun adını, familiyasını ünvanlasınlar bizə tədbir görək.
Daş bazarının əvvəlcə mənimlə söhbətdən çəkinən sakinlərinin ürəyi isə boşalmaq bilmirdi.
Bura qum yığırıq. 3 lapka yığırıq. 20 qatına 15 kilo. Hərdən axşama işləyirik. 5 nə evə gələndə qarnımız az, alımız poz.
Azərbaycan bölünlə bu günlərim 3 dənə siya. Biri sürünənlərdir, biri yeriyənlərdir, biri qaçanlardır. Bu daşlar sürünənlərdir.
Gülnur Raqif qızının daş bazarından reportajına qulaq asıq, xəbər ətərsə birazdan işini davam edəcək.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
101.7 91.7 FM radio stansiyasından hərəkət edən seçki qatarı bu dəfə prezidentliyə iki namizədlə yola düşür. Qudrət Həsənquliyev və Qulam Hüseyin Əlibəyli. Çərşənbə günü saat 5-dən 6-ya kimi prezidentliyə namizədlər bu qatarda öz platformalarından bəhs eləyəcək, canlı efirdə sizi maraqlandıran sualları cavablandıracaqlar. Siz bizə elə indidən zəng vura qaynar xəttə sualınızı qoya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz belədir. 436-77-41 və ya 050-744-117-yə SMS göndərə bilərsiniz. Bu qatarı qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Rusiya yeni müdafiə mövqeyinə keçib. Kreml təxminən 8 il bundan əvvəl bu qurumda başına gələnləri, Avropa Şurasında başına gələnləri təzədən yaşamaq istəmir. Avropa Şurasının payız sessiyasında bu dəfə əsas məsələ Rusiya ilə Gürcüstan arasında son baş verənlərdir. Turna Səfərlinin söhbəti.
Rusiya Aşbanın Strasburqda keçiriləcək bu həftəki sessiyasına müdafiə mövqeyində qatılacaq. Konstantin Kasachev, Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri ötən həftənin sonu deyib ki, əgər Aşba onun deputatları əleyhinə fəaliyyət həyata keçirsə, Moskva bu qurumdan tamamilə uzaqlaşacaq. Avropa Şurası digər Avropa Birliyi institutları ilə qarışdırılmamalıdır. Bu qurum üstün hüquqlar forumudur. Onun qərarları məcburi deyil, amma böyük nüfuza malikdir. 2000-ci ildə Avropa Şurası yeganə beynəlxalq təşkilat idi ki, Çeçenistandakı müharibəyə görə Moskvanı cəzalandırdı. Aşbanın bir neçə iclasında Rusiya deputatlarına səs vermək hüququndan məhrum etdi. Bu dəfə isə Rusiya bu təhqirə qarşı konkret münasibət göstərmək fikrindədir. Rusiya üzərinə təzyiqlər əsasən Şərqi Avropa ölkələrinin nümayəndələri tərəfindən, Baltikyanı ölkələr də daxil olmaqla törədilir. Rusiyanın bəzi keçmiş Sovet ölkələri nümayəndələrinin də dəstəyi var. Bu iki düşərgə arasındakı qarşı durmadan, konservativlər və sosialistlərin qarşı durmasından dolayı Qərbi Avropa onları kompromisə getməklə bağlı sövdələşməyə dəvət edir. Avropa Birliyi və NATO ilə müqayisədə Aşbanın Rusiyaya demək istədiyi odur ki, beynəlxalq qanunvericiliyə əməl etsin. Əks halda o təcrid oluna bilər. Bu haqda diskussiyalar oktyabrın 2-sində başlanacaq. Onda Aşba müəyyənləşdirəcək ki, Rusiyanın üzərinə sanksiyalar qoysunmu və bu sanksiyalar hansı formada, hansı müddətə müəyyənləşdirilsin. Səsvermənin nəticələnəcək debatlar çox güman ki, qızğın keçəcək. Çünki Aşba çox az yerlərdən biridir ki, burada Rusiya və Gürcüstan nümayəndələri üz-üzə gəlirlər. Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stubun sözlərinə görə, Rusiya və Gürcüstanın hər ikisi təşkilatın qaydalarını pozublar. Rusiya təşkilata 1996-cı ildə qoşulmuş eks-Sovet ölkələrindən biridir. Moskvanın Avropa Şurasından narahat olduğu heç nə hiss olunmur. Məsələn, Gürcüstan konflikti ilə bağlı Rusiya hökuməti təşkilatın cari sədrini İsveçrənin xarici işlər naziri Kral Bildti qəbul etməkdən boyun qaçırmışdı. Sentyabrın 27-sində BMT-nin Nyu-Yorkdakı toplantısında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Avropanın yeni təhlükəsizlik arxitekturasının təşkil olunmasına çağırmışdı. Bu çağırış iyunun 6-sında prezident Dmitri Medvedevin Almaniyadakı çıxışının təkrarı idi. Rusiya rəhbərliyi onların fikrincə öz dəyərlərini bütün dünyaya yeritməyə cəhd göstərən Qərbi tənqid edir və hesab edir ki, yeni ümum Avropa strukturları praqmatik siyasətçilərlə iş qurmalı, təhlükəsizlik və iqtisadi məsələlərin həllində əhəmiyyətsiz maraqların üstünlüyünə yer verməməlidir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onlar hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdolar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xəbərətər proqramı davam edir. Biz indi də saytımız haqqında danışaq. Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə nəyi var? Bu dəfə forumumuzun sualı belədir. Azərbaycan zəngin mədəniyyətə və qədim tarixə malik bir ölkədir. Müsəlman Şərqinin ilk demokratik cümhuriyyəti burada yaranıb. Eyni zamanda paytaxt Bakı Qafqazda neft sənayesinin mərkəzi kimi tanınıb. Bu ölkəyə gələn əcnəblər azərbaycanlıların qonaqpərvərlik adətini həmişə yüksək qiymətləndirib. Beləliklə, sizcə Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə nəyi var? Bizə reporter 106 ləqəbli bir dinləyicimiz yazır Bakıdan. Zeyr bəylə hətta dünyadan kənarda kosmosda da fəxr edə bilərik. Yeşdiyimə görə sənsizi hətta kosmosda da səsləndiriblər. Bəlkə də doğru deyil, amma fərqi yoxdur. O dünya səviyyəli dahidir.
İlham bizə İngiltərədən yazır. Fəxr eləyəcək çox şeyimiz var. Başda hörmətli prezidentimiz olmaqla. Yuxarıda yazdıqlarım bugünkü Azərbaycanın gerçəkliyidir. İkiyüzlülük, riyakarlıq, rüşvətxorluq olan yerdə hansı fəxrdən danışa bilərik? Bizim saytımıza bunu İlham yazıb.
Max yazır Moskvadan, sadəcə olaraq Azərbaycan Qarabağı qaytara bilsə, bizim özümüzlə fəxr edə bilərik. Əgər bu baş verməsə, yalan yerə fəxr etmək tarix boş söhbətlərdir. Bunu da Max ləqəbli bir nəfər Moskvadan yazırdı. İntiqamsa yazır ki, Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə hər şey var, amma təkcə qanunların aliliyinə hörmətdən başqa.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarıcılar idi. Azərbaycan dünya miqyasında nələri ilə fəxr edə bilər? Bu sualı qaldırmışdıq. Və xəbər ətənin sonunda əsas xəbər başlıqlarımız. Müzakirələrin formatı nazirlərin New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Naziri Mavin Araz Əzim.
Amerika Prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı mübarizəsini davam etdirəcək. Nümayəndələr Palatası Bush'un 700 milyardlıq yardım təklifini qəbul etdirəcək.